ezagutu sarea.
Eus lurraldera salto egingo dugu oraintxe bertan, hain zuzen ere Amaia Ozerinek kontatzeko daukana jakiteko marketing kulturala zein tresna eskaintzen dio marketingak kulturari oraintxe bertan erantzungo dugu. Amaia, ongi etorria.
Kaixo.
Amaia, marketingan buru belarri zabizu, komunikazioan ere aditua zara horretan, aditua, eta horrenbesteko jakintza daukazu, bidaltzen dizkiguzun artikuluak eta irakurtzen ditugun gauzak benetan egunerokotasunari gure lanari lotuta oso erabilgarriak zaizkigula. Gaurkoan, marketing kulturala, zein tresna eskaintzen dio marketingak kulturari. Hori da, hitz egingo duguna.
Bai, bueno, aditua ez duk esango nik hainbeste, eh? Azkenean arlo honetan egunero ikasi beharra dago eta oso aldakorra da. Gero eta gehiago, bizi dugun testu ingurua, ba hori, aplikazioak, sare sozialak, denetari sortzen da egunez egun, eta hori bili behar da erne.
Are gehiago, gaur egun, pandemia eta pandemia ostean, ez? Hainbeste jendek, hainbeste pertsonek, kulturgileek, ostalariek, ireki behar izan dutenean, leio berri hori, ez? Digitalizazioari, bueno, etxampa horretan igo, latu horretan igo, eta leio berri hori ireki.
Bai, pandemiak zerbait erakutsi badigu, hori izan da, ez? Azkenean, bai kulturarloan eta bai beste sektore batzuetan, baina, bueno, kulturarloari dagokionez, askori harrapatu die, ba, ingurune digitalean etzeukatela ia baliabiderik, edo batzeukatela zerbait sortuta, baina txutela erabiltzen, eta nora eze batean gelditu ziren, ez? Nolabait sortu zitzaien zulo beltz erraldoi bat eta etxeukaten nola bete eta nola osatu hori. Eta bueno, bai, ikusi da hilabete hauetan zehar zelako garapena emandan ere horren inguruan.
Bai, gaur saiatuko gara printza batzuk ematen edo bueno, laguntza apur bat ere ematen hilabete luzez iraun dezakeen 11 ekintza desberdinek lotutako festival baten komunikazio eta marketinga, ez? Nondik ardaztu dezakegun edo nondik abiatu dezakegun?
Bai, bueno, azkenean bai komunikazioak eta bai marketingak badituzte tresna tekniko eta estrategiko batzuk eta horiek kulturekintzetara eta sektorera orokorrean aplikatzeak, ba baliabide batzuk eskaini ditzake. Ba, alik eta irismen handiagoa lortzeko, sarrerak saltzeko, ikusleak lortzeko, eta bar.
Nondik abiatu behar dugu?
Ba, azteko, abiatu behar dugu gure proiektua, norberaren proiektua oso ondo ezagutzen, eta nolabait abstrakzio ariketa bat egiten, eta amia deituriko azterketa hori egiten, ez? Amia azterketak, marketingean erabiltzen da eta horrek aztertzen ditu ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak. Nolabait alde batetik proiektuak izan ditzakeen indarguneak eta inguruan, testu inguruan sortzen diren aukerak eta beste alde batetik ba proiektuak dituen ahuleziak, denetarikoak, motaskotarikoak izan daitezke eta zein mehatxuei egin behar dien aurre, ez? Horrek ematen digu nolabait ikuspegi zabal bat, objektiboa eta horrela hortik abiatzeko ba ikusteko benetan modu hotzean, bueno, ba zeintzuk diren gure puntu positiboak nolabait eta zeintzuk diren aurretiaz ditugun erronkak eta gainditu behar ditugun oztopo horiek, ez? Horiek identifikatzeko amia analisia egitea oso baliagarria da.
Behin amia analizia hau beteta daukagunean, zer egin dezakegu? Hor gainera, joango gara identifikatzen, ez? Aipatu dituzu lau ardatz horiek, eta ikusi dezakegu, zertan behar dugun laguntza, zer indartu behar dugun, arriskatzea, gehiegi arriskatzea, ote den aurrera eramatea proiektu hori?
Bai, azken finean, erabakiak hartu alizateko tresna eraginkorra da, ikusiko dugulako hori mapa oso bat, eta hori jakinda zeintzuk diren gure indargune eta ahulguneak eta zein erronka ditugun aurretik, urrengo urratsa izango litzateke aztertzea zein publikoari zuzenduta dagoen gure produktua, gure zerbitzua edo proiektua, ez?
Hartzaia zein den.
Proiektua. Hartzaia zein den, hori da. Azken hartzaia gainera zein den. Zergatik, gizarte osora zuzentzen gara kakotxoen artean, baina ezinezkoa da hori egitea. Gure proiektua publiko zehatz bati bideratuta dago eta jakin behar dugu zein den publiko hori, ez? Ez da gauza bera adibidez, idazlea izatea eta poesia idaztea eta zuzendu nahi izatea, ba, demagun, ikastetxeetara, ba, hori ez da izango seguramente gure publikoa. Edo rock musika talde bat, bere bezero eredua edo gogokoen daukan, buruan daukan bezero ideal hori, ba, seguruenik ez da izango 70 urteko agure bat, ez? Orduan, hori ondo zehazteak ere lagunduko digu gero erabaki batzuk hartzeko.
Behin daukagula amia eginda eta gure publikoa zein den dakigula, zer egin behar dugu?
Ba, publiko horren segmentazio egokia. Prestatu badugu erakusketa bat, demagun, familiei zuzendutako erakusketa bat, gure publikoa badakigu familiak eta aurrak izango direla, eta orduan zer egingo dugu, ba, beste baliabide guztiak ardazteko eta orekatzeko horren publiko horren segmentazioa. Bilatuko ditugu, ba, gure inguruneko, demagun, erakusketa Bilbon sortua badago, ba, Bilbo inguruan dauden familiak aur txikiekin, erakusketa mota horretan interesa izan dezaketeenak, berriro ere, beti jotzen dugu gure hartzaile zuzenera. Zergatik egiten dugu hori, orokorrean joaten bagara, eta azkenean izango da, ez dugu irismenik lortuko. Ze bidean galduko dugu aurrekontua, bidean galduko da esfortzu handia, eta ez dugu asmatuko guk jo nahi dugun publiko horri zuzenean eragiteko.
Zara eta bilakatuko gara, ez, nonbait? Galdu egingo gara,
hori da,
bidean.
Bai. Bai.
Hau agian bada pausurik zaienetakoa, ez, segmentazioa egitea.
Bai, zaienetakoa eta gainera kultur sektorean orokorrean oraintzura arte saiatu izan da beti, ba, oso orokorrak izatea, jende guztiari helaraztea, irismena lortzen saiatzea, ba, publiko mota asko eta anitzeri zuzenduta eta ba, hori bidean gainera jakinda kultur proiektu gehienek sarritan ez daukatela aurrekontu potolorik eta komunikazio eta marketing lanak beti uzten direla, ba, azkenengora, denon artean egingo dituzten, non baitetik endu behar bada, ba, partida horiek entzen dira aurrekontutik.
Bai, eta bueno, gainera mundu guztiak ulertzen du, ez? Marketingaz eta komunikazioaz.
Hori da, bai, bai. Jende guztiak ulertzen du, jende guztiak dauka ezagun bat sare sozialetan oso oso jarduten duela, eta Instagramen dala fenomenoa, eta, bueno, bai, hori eguneroko elkarrizketak izaten dira, ez? Askotan, eta hori, bueno, ba, beti daude 11 ideia egiteko, beti daude, ba, horrela egin genezake, baina batzutan dira, bueno, pues, entzundalako, ikusi delako beste bati horrela egiten, baina froga, benetazko froga eta datu zehatzak ez dira aztertzen, eta orduan horretatik dator gero, ba, hori, nahi den irismenaz lortzea, eta bareta bat.
Bai, burura etortzen zaita adibidez, literaturaren kasuan, ja, kulturaz hitz egiten ari garela eta askotan, ez? Ezaten dela gazteek gehiago irakurri dezaten, gazteei zuzenduta eta azkenean urteen poderioz jakin dugu eta argi daukagu euskal irakurlearen perfila 50 urteko emakume badala.
Hori da. Guri adibidez Loraldia festivalean gertatzen zaigu ere, guri publikoak aztertzen ditugunean argi daukagu, bai zuzentzen ditugu ekintza batzuk publiko ezberdinetara, baina publiko ezberdinetara iritsi alizateko ekintza mota ezberdinak garatu behar ditugu. Segure publiko nolabait modeloa Loraldian, badakigu baita ere dala berrogei, irurogei arteko emakumea, euskalduna noski,
Bilbotarra ingurukoa,
eta bilbotarra eta ingurukoa adibidez, ez? Eta ikasketa maila erdi altuak dituena. Orduan, bueno, gero, ditugula beste ekintza batzuk beste, gazteei zuzendutako ekintzak eta bar, bai, baina orduan horretan ekintza marketing eta komunikazioa alorreko ekintzak beste bide batetik bideratu behar ditugu.
Produktura zuzentzen baldin bagara edo produktura bideratzen baldin bagara, behin pasatu dugula prozesu hau, ez? Merezi duen proiektua, kamia egin dugu, segmentazioa egin dugu, marketing mixera heltzen gara.
Bai, azkenean ulertu behar dugu proiektua hitzarekin osotasunean bai liburua, bai erakusketa, bai musika kontzertua, dana denetarikoa, produktu bat bezala ulertu behar dugu eta merkaturatu nahi dugun produktua bezala. Orduan, marketineko osagai horiek ere saiatu behar gara osatzen eta zehazten, produktu bezala merkatura aurkeztu ahal izateko. Eta horretan ere kulturan ez gara egon oraintzura arte nahiko ohituratuta, ez? Egia da, kulturaren ezaugarri, kultur proiektuen ezaugarri nagusienak direla proiektuek beraiek badirela bakarrak, ez dago zela normalean bi berdinak ez dira, sormena dagola tarteko eta beste aspektu emozionalagoak direnak, ez? Eta horiek zehaztea modu objektiboan zaila izaten da,
yeah.
Baina saiatu bergara hori egiten baita ere.
Nola egin dezakegu kulturaren kasuan?
Bueno, kulturaren kasuan proiektua pera sormenarekin oso lotuta dagoenez, produktu bezala osatze aldera, horren esentzia respetatu behar da, baina saiatu hori merkaturatze sistema horretan egokitzen. Eta horretarako, prezio bat markatu behar da, erabaki behar da baita ere banaketa nola egingo dan, zein medio eta zein baliabide erabiliko diren produktu horren banaketa eta gizarteratzerako irizmen hori lortzeko, eta azken urrats bezala eta funtsezkoa nola egingo dan horren sustapena, horren promozioa.
Hoiek izango lirateske, lau pausuak.
Hori da, bai. Marketineko nola baite ikuspegi teknikoekin lotutako laburratzak, ez? Produktua, prezioa, banaketa eta promozioa edo sustapena.
Eta beti esaten dugu bezala, ezta maia, hauek dira pausoak. Gero ja,
bai.
Zer gertatu daiteken hemendik aurrera?
Hori da, hauek dira nola baite pausu teknikoak eta gero, bidean, egunez egun beste urrats bat ez dana kontuan izaten ere neurketa oso garrantzitsua da
amaieran
ekintza bakoitzeko neurketa eta amaieran eta prozesuak aurrera doan heinean zergatik gaur egun ingurune digitalea sari bagara eta adibidez publizitatea jartzen badugu ingurune digitalean, ingurune digitalak eskaintzen digun baliabideetariko bat da, unean uneko neurketa egin daitekeela, estadistikoki datuak jasotzen ditugu, ez? Orduan, oso garrantzitsua da, jarraipena egitea egunez egun, eta bidean erabakiak hartzen joatea, lortutako emaitza eta lortutako efektuaren arabera, orekatzea, zuzentzea, aldaketak egitea, eta frogak egitea, baina neurketarik gabe ez dago betxeri.
Hemen ere,
orduan aprobetsatu behar dugu datu horiek.
Hemen ere badaukagu erronka zaila aurretik, ez? Neurketa egitea kultur programetan edo
bai, oso,
edo kultur proiektutan. Bai. Neurgarriak ez diren faktoreak baditugulako, hain zuzen ere, arrakastak ez baitu neurtzen zenbat pertsona joan diren, hori izan daiteke arrakasta ekonomikoa, baina gian proiektuak funtzionatzen du jende gitxirekin ere.
Hori da. Azkenean oso zaila da helburu horiek markatzeko, ez? Horregatik hasierakoa, gu gure AMIA azterketan oso argi badaukagu gure proiektuaren arrakasta izango litzatekeela, ba, beste mota bateko efektu bat lortzea, ez adibidez kopurutan ikusita, baina bai, zuzentzen garen publiko mota zehatzean, ba, efektu bat lortzea, ba, proiektu baten parte hartzaileak edo dana delakoa. Orduan, horrek ere beste motatako emaitza ematen du, ez? Ba, gure helburua esan 1000 ikusle izatea egunero adibidez, baina bai izan demagun ba aur txikien ohituretan eragitea edo familien ohituretan eragitea.
Ados. Ados, ba, kontuan izango dugu, kontatu diguzun guztia, marketing kulturala, Amaia Zerinekin, eskerrik asko.
Mi esker zuei.